Bila digdani afur barakumalama akkud afur godina shuakaba ana warajarsoti qaamoleen nageenya mootumma sakatta'insa hidhattoota shanii mootumma jedhee waamu kan waraana bilisummaa oromoo jechuudhaan of waaman irratti gaggeessaa ture jechuun namoota mana manarra deemanii fuudhaa turaniiru jechuun jiraattonni aanichaa tokko tokko sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Obbo Taammiruu Naggasaa jiraata ana warajarsoota uusaanii ibsanii ilmi isaanii yuunivarsiitii Salaalee damee kuyyuutti barataa waggaa sadaffaa ta'uu dubbatanii ayyaana faasikaa gara mana maatii isaatti akka gale ibsaniiru. Akka isaan jedhanitti milishoota gandaa fi humnoonni nageenyaa uffannaa raayyaa ittisa biyyaa uffatan wal ta'uudhaan mucaa isaanii gara bataskaana deemaa ture qaban jechuudhaan ta'ii yeroo sanatti raawwatame akkasiin ibsanii jiru. Obbo Simee Balaayee abbaa dargaggoo Mallasaa Simeetiin mucaan isaanii kun akkamiin qabame eessatti qabame eenyuun kan jedhu yeroo ibsan.
Gaafa guyyaa 24 kana ganama keessaa sa'aatii 12 furuu beennaa ta'u horii yaafannee kan horii biraan taa'ee immoo irra dhaabbatee tumaa horii kana nyaachisaa jira. Gara beela kiristaanaa Gabreelii Badhaadhaa yeroo ta'an akka nolfuu ta'anii Taammiruu Naggasaa kan jedhanii fi ilma walii fuudhanii dhufanii mucaa kana roolee oofatee jira. Minishoota akka Amaara dubbatanii gaa'innaa isaan dura geenyu kottu maali nu laltan kottu nu jira. Silaaseera jennee tuma itti gadi Itti gadi baanan achumatti dafa'anii fuudhan ilma jechuudha. Tikikilanyaa shanee reefu arganii keessa isaa immoo mataa isaa akka firiizii godhateera daa'ima waggaa 18. Amma kanumaan wayaa irraa baasanii duubatti garagamanii. Amma jarma kanaa wajjin gaagara beeka kiristaana Gabreelii Badhaadhaa kanatti roolee nu baasanii. Amma kanumaan marmaraa seenanii kun ijaarsa ijaarsoo barreessaa ijaarsa biyyaa jiranii gadhiisanii sun immoo maallaqa qabaa mana sanbata Gabreelii jiranii gadhiisanii maaloo kun immoo ijoollee keenya maaloo akka ammaa keessan jira iddoo beekanu maaliif shan irrattanii daa'ima keenya maaloo jenneen kun barataadha kun daakumidha bahee maaloo jenneen kaammoo warra fudhatanii ajjeesanii ajjeesuudhaa deeman kana walii sabasabanii nama 14 bulchaan gandaafaa kun dhimee yalaafaa hoogganaan minishootaa kun wajjin jiran oduu beektanu maaloo odoon jedhuun maramaramee deddeebi'a yoo wanjalas qabaate hin dhabeetu mootummaan maramaree gadhiisa naan jedhaniitu.
Obbo Simeen itti dabaluudhaan eebila 25 bara 2014 ganama bakka namoonni qabamanii geeffaman bakka buufata humnoonni nageenyaa keessa buufatanii jiranitti kaajimaa jedhamee beekamutti galaa fi uffata mucaa isaaniif geessanii deebii qaamolee nageenyaa balbala buufatichaa eegan irraa kennamee fi sanaan booda akkamiin reenfa ilma isaanii akka argan sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Lammaffa ganama gaafa guyyaa 25 sinqii qabannee fi gaafa kaampii isaanii dhaqne amma sinqii fuunee fi dhufnee sinqii fi wayaa nurraa fuudhaa jennaan sinqii fuudhanii fi dhuftanii sinqiin jiraasu wanni nyaatan jiraasu jedhanii furan wari'a. Amma san booda xinneen na ture to'annoo warri ganama dhaqee ta'u daawwiidha shanee jiimiranii daawwiidha daggalatti gadi jatanii waan shanee kaayil karaa jedhamu irratti dhaqaa mushirriitti jedhamutu jira bakka isaanii kun mushirriitti jedhama bakki sun. Hallayyaa dhaqqabamuu hin dandeenye keessatti nama 14 keenya gara biraatii fuudhan jedhanii reeffa isaanii achitti gadi gaafa jabaniiru buunee kan ta'anitti dhokannee too nama magaalaa fakkaannee buunee achitti reeffa keenya laallannee gallee gaafa ol deebinuu immoo meeshaa keenya nuuf hin naayi hin awwaallannaa hin ta'e ta'een hin awwaallannaa naan reeffa maaliif hin kennan dabalamoo barbaadde malee hin deemsa nu bakkaasanii nuun jedhanii amma har'a achitti daa'imni keenya gochama nu duraa gubatee reeffa isaaniillee argachuu dadhabnee allaachi fi waraabessi bakka kanatti nu duraa nyaate kan gocha suukkanneessa mootummaa nama ta'ee fiideeraa waseera waan jiru qulqulleessa. Akkanumatti gocha isaanii malee daa'ima keenya fuudhanii gidduu isaanii raawwatanii kana kanaan nurratti raawwatan.
Maatii ijoolleen isaanii ajjeefamuu sagalee Ameerikaatiif ibsan ijoolleen isaanii eebira 25 bara 2014 ajjeefaman kunneen hanga gabaasni kun qindaa'etti maatiin kunneen reenfa isaanii kaasanii awwaaluuf akka hin dandeenye ibsanii jiru. Dhimma ajjeechaa namoota godina shaakaawaa aanaa warra jaarsootti raawwatan ilaalchisuudhaan qaama mootummaarraa bulchiinsa aanaa warra jaarsoo bulchiinsa godina shaakaawaa. Kaaba biro nageenyaaf bulchiinsa Oromiyaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa fi komishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf milkoofneen garuu waajjirri kominikeeshinii warra jaarsoo eebila 24 bara 2014 karaa fuula masariitii hawaasummaa isaa qindoomina qaamolee nageenyaatiin ganda Awwaaree Goljee fi Jamjammeelaatti milishoota ABO shanii 18 meeshaa waraanaa 6 waliin to'annoo jala oolfamaniiru jechuun ibsee ture. Gabaasa sagalee Ameerikaatiin Sahidamto Finfinneerra.